SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 19. јуни 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот час повестите од земјава и странство ќе слушнеме и за најновите настани во Македонија, каде мандаторот за состав на новата влада и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски ја достави програмата и составот на министрите до собранието, а предлозите пред пратениците треба да се најдат следниот викенд. А на 89 годишна возраст почина првиот председател на собранието на самостојна и суверена Република Македонија Стојан Андов. Од домашните теми се осврнуваме на новиот годишен извештај од Англике Австралија, кој што дава страшна слика за тоа како изгледа кризата со трошоците за живот за некои од најранливите луѓе во земјава. Околу 800 илјади од оние кои живеат под прагот на сиромаштијата во земјава се деца. И подоцна го продолжуваме разговорот со писателот Владо Јаневски од Сиднеј, чиј најнов роман Шести поред неодамна беше објавен во Македонија. Ќе слушнеме подоцна и кус извадок од романот. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева.
Бенјамин Нетањаху вели дека САД работат на укинување на ограничувањата за испорака на оружје за Израел. Викторија ќе ја зголеми возраст за кривична одговорност на 12. Почина Стојан Андов, прв председател на Собранието на Независна Република Македонија. И надежите за Уимблдон на Алекс де Минор уништени од поразот кај Куинс. Слушајте не. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека американскиот државен секретар Ентони Блинкен го уверил дека американската влада работи на укинување на ограничувањата за испорака на оружје за Израел. Коментарите доаѓаат откако израелскиот јавен радиодифузер Кан објави дека војното разузнавање на земјата даде јасни предупредувања во врска со очекуван напад повеќе од две недели пред Хамас да го започне својот напад од појасот Газа на 7 октомври. Господинот Нетањаху вели дека кога се сретнал со Блинкен минатата недела, тој изразил благодарност за поддршката што Соединетите држави ја дале на Израел од почетокот на војната против Хамас во октомври.
When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the US has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case.
Американскиот државен секретар Ентони Блинкен ги негира тврденијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху дека САД го задржуваат оружјето потребно за војната во Газа. Господинот Блинкен појасни дека бомбите од 907 килограми се единственото оружје што се разгледува.
We have one case that the president's talked about publicly about the 2000 pound bombs and concerns that we have about them being used in densely populated areas. That remains. We continue to work through that, but there's been no change in our posture, which our posture is, again, to make sure that Israel has what it needs to defend itself.
Председателот Џо Бајден ја одложи испораката на одредени тешки бомби до Израел поради загриженоста за убиства на цивили во Газа. Соединетите држави се соочуваат со зголемени меѓународни критики за поддршката на израелската воздушна и копнена кампања во Газа, во која според Министерството за здравство на Газа загинаа повеќе од 37.100 луѓе. Австралија не успеа да ги укине трговските санкции за извозот на јасток и говецко месо за време на посетата на кинескиот премиер Ли Фјанг. И покрај декларациите на вториот највисок лидер во Кина дека односите меѓу Камбера и Пекинг се на вистинскиот пат, забраните што беа воведени во 2020 година остануваат. Министерот за трговија Джон Фарел за програмата на ABC 730 изјави дека очекува санкциите наскоро да бидат отстранети.
I'm now very, very confident as a result of the meetings today and yesterday that these final issues will be resolved and resolved very quickly and Chinese consumers will very soon have the benefit of wonderful Australian rock lobster on their menu.
Кина воведе санкции за австралијски производи во вредност од 20 милиарди долари за време на екот на дипломатската расправија, откако предходната влада на Скот Морисон повика на истрага за пандемијата COVID-19. Во вести од Македонија, на 89 годишна возраст почина првиот председател на Собранието на самостојна и суверена Република Македонија, Стојан Андов. Тој е основач на Либералната партија на Македонија и како нејзин председател ја водеше партијата до спојувањето со Демократската партија во 1997 година, кога беше избран за председател на Советот на новоформираната Либерал-Демократска партија. На првите повеќе партиски избори во 1990 година беше избран за пратеник во Собранието, а подоцна и на сите наредни избори во земјата. Во три мандати беше председател на Собранието, а седниците ги водеше во својот препознатлив стил.
Чекайте да констатираме, прво се гласаше, да констатираме резултатите од гласањето. Ви се молам, треба да прашате на време. Така е. Невозможно е после извршеното гласање да се прашува да не било јасно или дали е јасно. На време се прашува. Дајте сега да видиме резултатот.
Стојан Андов е познат и како политичар од времето на СФРЈ, ориентиран кон пазарната економија, искусен и успешен политички преговарач во современиот домашен политички амбиент, но и како политичар со меѓународна репутација во преговорите со странските експерти од областа на економските односи, политичкиот систем и човековите права. Викторија ќе стане првата австралиска држава која ќе ја зголеми возраста за кривична одговорност на 12 години. Премиерката Джасинта Ален и министерот за правда за млади Енвер Ердоган вчера го представија долгоочекуваниот закон за правда за млади, со кој ќе се укине возраста од 10 години во државниот парламент. Госпогицата Ален за новинарите изјави дека децата под 12 години не треба да се третираат како криминалци.
This is legislation that will reduce youth offending, it will increase community safety, but also too importantly, it will provide an opportunity for young people to turn their lives around because 10 and 11 year olds don't belong in the criminal justice system. Simply, they belong in schools and in places where they're getting support.
Деца на возраст од 10 години може да бидат обвинети, осудени и затворани во секоја австралиска држава и територија, освен Северната територија. Северната територија ја зголеми возраста на криминална одговорност на 12 години во август, додека ACT донесе закон за зголемување на возраста на 14 години до 2025 година со некои исклучоци. Организација која обезбедува културно безбедна правна поддршка и превенција за преживеаните од семено насилство од првите нации, вели дека следењето во реално време со користење на точни податоци ќе помогне да се насочат ресурсите за подобро справување со проблемот со исчезнатите и убиените жени и деца од првата нација. Организацијата Aboriginal Community Controlled Organization JIRA во Викторија за време на парламентарна истрага изјави дека премногу жени од првите нации кои се жртви на семено насилство се погрешно идентификувани од полицијата како сторители. Антуанет Джентил е вршител на должноста извршен директор на групата. Според Джентил, најмалку 24% од жените што ги поддржа организацијата во 2023 година беа погрешно идентификувани како сторители на насилство од страна на полицијата. Та вели дека има потреба од попрецизно собирање податоци за поддршка на самоопределувањето на домородците.
At least 24% of the women we supported in 2023 had been misidentified as perpetrators of violence by police. Misidentification leads to criminalisation and is a major contributor to the removal of our children. JIRA has supported women who have reported violence to police only to be issued with a warrant for their arrest, often over poverty-related offending such as unpaid fines.
Холандскиот премиер Марк Руте, ке го наследи Јенс Столтенберг на функцијата шеф на НАТО, објави холандската национална телевизија NOS, откако Унгарија и Словачка го поддржа. Говорејќи на пресконференција заедно со американскиот државен секретар Антони Блинкен во Вашингтон, господинот Столтенберг ниту го потврди, ниту го демантираше медиумскиот извештај.
With the announcement by Prime Minister Orbán today, I think it's obvious that we are very close to a conclusion, select the next Secretary General. And I think that's good news. I think Mark Rutte is a very strong candidate. He has a lot of experience as Prime Minister. He's a close friend and colleague. And I therefore strongly believe that very soon the Alliance will have decided on my successor.
Рускиот председател Владимир Путин пристигна во Северна Кореја барајќи партнери за зајакнување на руската војна против Украина. Путин ја вети својата непоколеблива подршка во писмото објавено од севернокорејските државни медиуми во кое ветува изградба на трговски и безбедносни системи. Тој вели дека двете земји развиле добри односи и партнерства во текот на изминатите 70 години и ке развијат договори неконтролирани од Западот и ке се спротивстават на она што тој го опиша како нелегитимни еднострани ограничувања во форма на западни санкции. Посетата доаѓа во време на зголемени тензии на јужнокорејската граница, откако севернокорејските војници ја преминаа војната демаркациона линија во вторникот. Но овој јужнокорејски жител рече дека не ги смета војните активности на Северна Кореја или посетата на рускиот председател на Пјонгјанг за безбедносна закана.
It seems North Korea is carrying out provocations like what they've done before. As a resident of the borderline area, it doesn't make me feel psychologically daunted. Neither do I think war would break out right away tomorrow.
이런 생각은 전혀 안 들고.
Во Соединетите држави, извршниот директор на Boeing, David Calhoun, е испрашуван од политичарите за време на сослушување во Сенатот за најновиот план на компанијата да ги реши незините производствени проблеми. Тоа доаѓа откако во извештајот на Сенатот беа покренати нови наводи кои сугерираат дека делови кои би можеле да бидат неисправни влегуваат во авионите 737 MAX. Појавата на господинот Калхун пред Конгресот е прва појава од ваков вид на висок функционер на Боинг, откако дел од еден од авионите на 737 MAX се откачи од леталото за време на летот на Alaska Airlines во јануари. Членовите на семејствата на загинатите во две несреќи на авионите Boeing 737 MAX се собраа пред сослушувањето за да ја изразат својата загриженост.
They have to do what is necessary to secure the safety of the flying public, and they haven't done it yet after all this time, which is crazy. So that's why we're still here. We're working to help prevent a third crash and get the pressure of the American public to demand aviation safety, real aviation safety, not just on paper.
Само 48 часа по прославувањето на победата на големиот турнир во Холандија, плановите на Алекс де Мино на Уимблдон доживеаја удар со неочекуван пораз на стадионот во Куинс. Свеж од неговата промоција на седмото место на светската ранг листа, де Мино изгледаше дека се наоѓа на вистинскиот пат за лесна победа, победувајќи го Лорензо Музети со 6-1 во првиот сет во Западен Лондон. Сепак, знаците на замор од неговата победа во Сертогенбош почнаа да се покажуваат, Музети искористи неколку грешки на Доминор за да го изедначи мечот во вториот сет. И покрај тоа што беше вице-шампион на истиот турнир минатата година, Доминор во третиот сет брзо заостана со 4-0 пред да успее да запише резултат. Но Музети, рангиран на 30-то место во светот, победи со 1-6, 6-4, 6-2. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,04 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И времето за утре, Перт делумно облачно, 19, за Аделајд врнежливо, 14 степени, во Мелбурн повремени врнежи од дожд до 30 11, а за Хобарт врнежливо исто 13. Камбера утреска слана со повремен дожд 11 степени, во Сиднеј делумно облачно со 17. Брисбен претежно сончево 24, Дарвин сончево 32 и во Елис Спрингс облачно 19.
На СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија ке слушнеме. Христијан Мицковски до Собранијето ја достави програмата и составот на министрите во новата влада. Тој упати порека дека секој од министрите мора да има промакедонски ставови. Метју Нимиц во Атина рече дека македонската власт не треба да живее во илузија и дека преспанскиот договор мора да се почитува. Мицковски му одговори дека не живее во илузија, туку во реалноста. И почина Стојан Андов, првиот председател на Собранијето на самостојна и суверена Република Македонија. Повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Мандатарот за составот на новата влада и лидер на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, ја достави програмата и составот на министрите до Собранијето. Предлозите пред пратениците треба да се најдат следниот викенд. Мицковски на пресконференција нагласи дека лично ќе се залага да бидат расчистени сите сомнежи за криминал и корупција во изминатите 7 години и дека, како што рече, секој што се огрешил пред законот ќе одговара. Одговарајќи на новинарски прашања за одредени спорни кадровски решенија, меѓу кои и за предлогот за вице-премиерското место на Иван Стоилковиќ, председател на Демократската партија на Србите во Македонија, кој важи за близок до Москва, Мицковски одговори дека најважно е секој да има промакедонски позиции, а тоа значи земјата да остане на стратешкиот пат кон НАТО и ЕУ.
Секој член на оваа влада мора да има промакедонски позиции. Секој оној кој што ќе излезе надвор од оваа патека, без разлика на позициите, про било какви, нема да биде дел повеќе од таа влада. Наша зедничка татковина е Македонија и очекувам сите заедно, 24-цата, но и сите оние стотици, кои што по вертикала ќе бидат избрани и именувани, да имаат исклучиво само промакедонски позиции и да се борат за нивната татковина Македонија.
Пратениците на СДСМ исто така на пресконференција соопштија дека не се согласуваат со одредени кадровски решенија, а координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски кажа дека на седницата, закажана за викендов што следува, ќе делуваат конструктивно како опозиција и ќе ги изнесат своите забелешки за одредени кадровски решенија, но и прашања за кои сметаат дека е потребна сериозна дискусија.
И во делот на програмските определби, реков дека тоа е многу бледо, без никаков план во делот на економијата, на здравството, на образованието и така натаму, бидејќи очекувањата на граѓаните е да добиеме нешто што беше предходно понудено и ветено пред граѓаните. Во однос на кадровскиот потенцијал за секој еден од кандидатите, за сите наши приметби, забелешки, ќе ги стакнеме на седницата за избор.
Дека нема да гласа за идната влада соопшти и НСДП во чиј допис се вели. Мандатарот Мицковски предлага состав на влада со кадри на Груевски. Во најголем дел, тоа се луѓе кои во минатото му служеа на режимот на ВМРО-ДПМН и ги следат многу скандали. Граѓаните бргу ќе ги видат на дело кадрите на рециклираниот режим и заробената држава, што ја инсталираа во 10-годишното предходно владење. НСДП нема да даде поддршка за ваков состав и програма на владата, се вели во соопштението на оваа партија. За поединци кои Мицковски ги назначи за министри и вице-премиери, особено за Стоилковиќ, реагира и ДУИ, чии пратеници дадоа поддршка за законот за реорганизација на владата, а со ова кадровско решение не беше најзадоволна ниту коалицијата вреди. Откако специјалниот пратеник на Обединетите нации и посредник во преговорите меѓу Грција и Македонија за решавање на спорот за името Метју Нимиц, завчера во Атина индиректно и упати порака на македонската нова власт, цитат, да не живее во илузија и да го почитува преспанскиот договор, Мандатарот Христијан Мицкоски вчера му одговори дека живее во реалноста која боли и пече, во која 600.000 граѓани живеат со 150 денари на ден.
Излажа народ кој што направи за таа, според него, илузија, како ниту еден народ во Европа што има. Најпрво се откажа од своето знаме, потоа се откажа неколку пати од уставот, на крајот своето уставно име и за жал се уште сме во чекалната, не сме ниту на масата. Јас мислам дека треба да поеда сметка за своето поведение кога коментираат кој и како живее во илузија. Јас живеам во реалноста, а реалноста е тешка и мачна за мене.
Метју Нимиц, кој речи си две децении од неговата кариера, ги посвети на решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција, завчера во Атина доби награда за мир за договорот од Преспа, лично врачена од поранешните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас. Нимиц рече дека компромисот бил многу тежок, но и дека уште потежок бил предизвикот тој компромис да биде прифатен од идните генерации политичари во двете земји. Нимиц испрати порака властите да не живеат во илузии, туку да го почитуваат преспанскиот договор.
So I make a plea today to everyone on all sides not to undercut these agreements and especially not to undercut the Prespa agreement.
Грчката фондација за надворешна политика Елија МЕП вчера објави анкета која покажа дека 38% од грците имаат негативен став и сметаат дека преспанскиот договор е штетен, 29% сметаат дека е донекаде корисен, а околу 10% дека е многу корисен. Истражувањето било спроведено од 15. до 21. април, а биле анкетирани 1165 лица по случаен избор. На 89 годишна возраст почина првиот председател на Собранието на самостојна и суверена Република Македонија Стојан Андов. Тој е основач на Либералната партија на Македонија и како незин председател ја водеше партијата до спојувањето со Демократската партија во 1997 година, кога беше избран за председател на Советот на новоформираната Либерално-демократска партија. На првите повеќе партиски избори во 90-та година беше избран за пратеник во Собранието, а подоцна и на сите наредни избори во земјава. Во три мандати беше председател на Собранието, а седниците ги водеше во својот препознатлив стил.
Чекайте да констатираме, прво се гласаше, да констатираме резултатите од гласањето. Ви се молам, треба да прашате на време. Така е. Невозможно е после извршеното гласање да се прашува да не било јасно или дали е јасно. На време се прашува. Дајте сега да видиме резултатот.
По атентатот на поранешниот председател Киро Глигоров на 3. октомври 95-та година, извесен период ја вршеше и председателската функција. Андов е познат како политичар од времето на Сафараја, ориентиран кон пазарната економија, искусен и успешен политички преговарач во современиот домашен политички амбиент, но и како политичар со меѓународна репутација во преговорите со странските експерти од областта на економските односи, политичкиот систем и човековите права. Андов како председател на првото собрание на самостојна Македонија беше одликуван со орденот 8 септември за особен придонес, почит и благодарност за осамостојување на државата. Во една местна заедница во Куманово спроти железничката станица, вчера беше запалено македонското знаме. Освен тоа, на целиот објект на местната заедница со спреј е исцртано албанското знаме и кратенката УЧК. Локалното население се обрати до медиумите кои ја пренесоа веста. Жителите на местната заедница велат дека се загрижени и се прашуваат дали станува збор за провокација кон жителите во таа околина. Местната заедница обично се отвора навечер и во нејзините простории се собираат пензионери. Полицијата вчера излезе на терен и соопшти дека се преземаат мерки да се расчисти случајот. Ова не е првпат на територијата на Македонија да биде запалено македонското знаме. Последниот случај беше пред неколку години на железничката станица во Скопје Север, кај што беше уапсен маж што го запали македонското знаме. Последниот сличен случај беше на Попова шапка, кога знамето на јарболот во манастирот беше заменето со албанско знаме веднаш до 15 метарскиот крст во дворот на манастирот.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Ја слушате програмата на СБС на Македонски денеска со вас Радица Бојковска-Димитровска. Голем број семејства кои примаат исплати од Centrelink избираат помеѓу тоа дали да платат кирија или да купат храна или лекови. Околу 800.000 од оние кои живеат под прагот на сиромаштијата се деца. Новиот извештај, годишен извештај од Англике и Австралија, дава страшна слика за тоа како изгледа кризата со трошоците за живот за некои од најранливите луѓе во земјава. Прилогот на SBS News од Райан Теймер и Рут Мекхју Дилон на македонски го подготви колегата Васе Коцев. Да слушнеме.
SBS Radio. Сава Алкамиси е примател на Job Seeker, донеделна исплата на владата за луѓе невработени и оние кои бараат работа. Неодамна таа мораше да се пресели, бидејќи не можеше да си дозволи да плаќа кирија. Таа вели дека изнајмувањето е $550 неделно, а добива од Centrelink $600 за две недели. И како треба да го направам ова да функционира? Како да го живеам денот? Дали ќе треба да се откажам од лековите? Дали ќе треба да се откажам од храна? Вели Саба Алкамиси.
Rent is $550 a week. I receive $600 in 2 weeks. How am I supposed to make this work? How am I supposed to live my day? Will I have to give up my medication? Will I have to give up food?
Новиот извештај на Англике Австралија покажува дека ситуацијата на Саба не е невообичаена. Годишниот извештај за трошоците на животот покажа дека поплаќањето на кирија, транспорт и храна на едно лице на родителска исплата или parenting payment му остануваат само $3 на ден. На 4 членов семејство со двајца родители на Job Seeker му паѓаат $17 неделно. Главната извршена директорка на Англике, Кейси Чемберс, вели дека луѓето доживуваат екстремен стрес кога секој ден навистина се прашуваат како ќе се хранат себе си и нивните деца и ќе можете да имате покрив над главата.
This is putting people into mental health crises when every day you really are wondering how on earth you're going to feed yourself, your children and keep a roof over your head.
И покрај ужасните бројки што ги наведува извештајот, Кейси Чемберс вели дека тоа е всушност конзервативна проценка на финансискиот притисок под кој се наоѓаат луѓето. Таа вели дека ги разгледуваме само основните неделни трошоци, не вклучуваме комуналии, ниту сметки за струја. Не ги вклучуваме телекомуникациите, не ги вклучуваме лековите, не ги разгледуваме тие квартални сметки или оние годишни сметки како осигурувањето. Не дај Боже, ако нешто тргне наопаку или ако некој има итен случај или луѓето сакаат да имаат мал луксус, како да го стават своето дете на училишна екскурзија или купување мал роденденски подарок.
We only looked at basic weekly costs. We didn't include our utilities, so power bills. We didn't include telecommunications and data. We didn't include medications. We didn't look at those quarterly bills or those annual bills insurance. So heaven forbid if anything goes wrong or if someone has an emergency or, goodness me, people want to have a small luxury like putting the child to a school excursion or a small birthday present.
Англике е една од многуте социјални групи кои со години повикуваат на зголемување на плаќањата на Centrelink, но владата вели дека прави се што може за да им помогне на луѓето кои добиваат бенефиции. Благајникот Джим Чалмерс, меѓу другото, вели, секој буџет го подготвувате најдобро, неодговорниот начин да им помогнете на луѓето. Ние разбираме дека луѓето се под притисок, тоа е причината зошто има толку значителни трошоци за олеснување на животот, испорачено на повеќе од еден начин.
In every single budget, you work out the best, most responsible way to help people. We understand people are under pressure, and that's why there is such a substantial cost of living relief in the budget delivered in more than one way.
Минатата година благајникот го зголеми џопсика заедно со другите плаќања за подршка за 40 долари на две недели. Но примателите и групите за благосостојба тврдат дека зголемувањето, кое додава само 2,85 долари дополнително дневно, не е доволно. Англике Австралија вели дека индексирањето на плаќањата на Сентралинг во однос на индексот на потрошувачките цени, наместо мерка што се зголемува со основните животни трошоци, значи дека плаќањата се далеко под прагот на сиромаштијата. Кейси Чемберс вели дека зголемувањето на плаќањата на Сентралинг е суштинска инвестиција и меѓу другото вели дека во Австралија има 800.000 деца кои живеат под прагот на сиромаштија секој ден. И тоа е она што го правиме кога ги одржуваме тие придобивки на ниско ниво.
We know that that costs money, but there's lots of other things that cost money too. We'd also say that the cost of not doing it is in some ways greater. There's 800,000 Australian children in Australia who live below the poverty line every day. And that's what we're doing when we keep these benefits low.
SBS Radio.
Повие застрашувачки за многумина податоци од секојдневието, барем за неколку минути да се пренесеме во магичниот свет на книжевноста и моќта да ни понуди извонредно искуство. Тивко и неосетно да не однесе во едни далечни ментални предели и на еден суштествен начин да не поврзе со различното, необичното, чудното, па дури и бизарно. Приказните се нашата духовна папочна врска со остатокот од човештвото, зашто спознавајќи ги другите, ние се спознаваме себе си. Најновиот роман на македонскиот писател од Австралија Владо Јаневски, што неодамна беше објавен во Македонија, е покана за уште едно такво духовно и ментално патување. Јаневски во својот шести роман не носи во светот на двајца чудесни генији на светската книжевност, американецот Едгар Алан По и на чехот Франц Кафка. Затоа како перото и фантазијата на еден македонски писател ги поврза таткото на детективскиот жанр, мистериозниот По, и една од централните книжевни фигури на 20-тиот век, екзистенцијалистот Кафка, ќе чуеме од разговорот со авторот Владо Јаневски. Но пред тоа, за да имаме барем мало увид во напишаното, да слушнеме кус изводок од романот. Уште не се бев одлучил со што ќе се занимавам во еден таков свет, кога од мислите ме отргна писокот на баба ми. Ја слушнав како писна од работната соба на дедо. Влегла таму за да му ја даде вечерата и го нашла со вкочанета насмевка. Наметнат со белиот капут, седел во фотелијата покрај работната маса. Дедо ти замина. Мајка ми така го протолкува пискањето на баба. Сигурно заминал пишувајќи, реков. Навистина не знам што всушност работеше човекот сиве овие години. Повеќе за себе, рече таа. Иако и беше татко, мајка ми не го познаваше дедо ми најдобро. Јас знам, сигурен сум дека дедо беше писател. Еден ден и јас ќе станам писател, и реков. Таа веќе беше тргната да ја помогне на баба ми, ја следев во чекор. Баба ми се беше онесвестила, ја кренавме од подот. Луѓето од брзата помош ја ставија на некаков апарат за дишење. Таа ги отвори очите откако ја однесовме во болница. Завршивме во оделот за итни случаи. Си помислив дека и јас ќе си одам, баба ми раскажуваше на мама. Шепотеше. Не зборувај така, не те даваме, никако, и рече мама. Бабичке, имаш уште многу денови за поминување тука со мене, и реков. Ми се пристори дека мојот глас не е мој. Звучеше како да е на некој повозрасен. Дури и баба ми ме погледна како крајнеа да не седи детето што го знаеше. Ти никаде не одиш, не знам што ти се завртело во таа твоја глава и каде си наумила да тргнеш без да не прашаш. Мајка ми рече си ја прекоруваше што ни приредила вакво непријатно изненадување. Ех, каде сум тргнала? Дженен фатив, по дјаволот или по човекот мој? Каде одам вака си велев? Веќе бев тргнала по едно патче, за нагоре како да беше. Е, ај ќе поодам така, си велам, сумов. Не брзав, си одев нога за нога, чекор по чекор. Како што си одам секогаш, раскажуваше баба ми. А имаше наврнато едно снеже, колку еден прст. Пресно паднато, уште можев да видам од каде поминал човекот мој. Му ги познав стапалките во снегот. Му тргнав по трагата. Аха, си реков, тоа е. Каде и да е, ќе го встасам, така си реков. Свеста уште како да ми ја држеше душата, за да не одлетам како ветрушка и да не се сторам ветер во магла, иако ќе си речеш дека веќе се броев за умрена. Ама не се давав. Ако побрзам, ќе го стигнам човекот мој, ќе го стасам, аха си велев. Човекот мој не ми бега. Може би тој подзастанал на некоја кривина да ме почека. Дознал дека јас сум тргнала, му кажале од озгора, си думав додека потрчнував нагоре по патчето. Заедно ќе влеземе на оној свет, си велев, и гледав да не ми излета трошката душа низ носот пред да го стигнам. Не сакав да ме сместат сама во некој чош пустелија, таму некаде горе или да ме спикаат за секогаш со некои луѓишта покојни што нит ги знам, нит ги познавам. Голем е светот на живите, ама на умрените е уште поголем, си велам, од секаде секаков народ заминува горе. Гледам, ехеј, дури она му гледам, километри, долги километри, луѓе, 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 секакви табиети, понеброени кози и патеки одат кон местото, врволици, како мравки врват луѓенцата. Кој знае каде може да завршиш, за секогаш да се изгубиш, ако не си најдеш некој од своите најмили, си думав. Толку си думав што ме фати еден страф од силното думање. Колку ти било важно да знаеш кај ти е местото, уште пред да стигнеш на оној свет, си велев. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а во следниве минути колешката Маја Талевска го продолжува разговорот со писателот Владо Јаневски од Сиднеј и неговиот најнов роман «Кој го уби Едгар Алан По».
Овие шести роман, чувствувате ли дека вашиот стил се менува на некој начин, може би природно еволуира или како е вашиот однос кон вашите дела?
Кога доаѓа до начинот на пишување и стилот и тоа, например, од кој поднебје си, просто човек може да предпостави, која ќе рече македонски автор, зашто се работи тоа, ќе биде може би нешто така од нашето минато, поблиско или подалечно, може би нешто современијето околу, се околу под тоа поднебје, например, што е по Македонија, нотки на патриотизам и нешто во тој стил. Во повеќе од моите романи се обидувам, не дека не сакам да ги обработувам тие теми на идентитетот, на историјата и на некои други работи, кои има тоа и во моите романи, ми тоа се обидувам да го направам тоа некако по-магично, по-завиткано. Се обидуваш да бидеш различен. Мислам дека прилично големи разлики има, ако некој ги чита моите романи, да речем последователно, во некои од романите просто не може да ме препознае. Првиот роман, например, «Маден Јавана», што го напишав пред, да речеме, 20-ти на години, ги обработува тие теми што се случуваат меѓу македонците во Австралија, меѓу тоа погледнато како од некој што се обидува да го се опфатна, да го погледне тоа и да покаже кон каде се движат тие работи, да покаже некои неправилности, може би. Во тој стил е напишен тој роман и е напишен на јазикот на кој што зборуваат македонците во Австралија. Меѓутоа, и вториот роман до некаде беше таков, меѓутоа, која, например, некој чита роман, која го чита, например, романот под друга шапка, тоа е повеќе фантастика, повеќе доминираат некои животни што размислуваат како луѓе во тој роман. Потоа, романот кој што беше награден за најдобар роман на годината, мртвите знаат најдобро. Се се случува во Јапонија, нема никакви македонци, таму сите се јапонци. Во тој роман дури јас се потпишав како јапонски автор во тој роман, бидејќи се работеше за конкурс, кој испати формално под шифра, и се потпишав како јапонски автор. И бев споредуван, бидејќи не знаја кој сум, со Мураками, дека фактички многу и подсекјало на стилот на Мураками, кој што патем до тоа, што с него имам ни прочитано. И ми беше баш драго што ми споредуваат со некој така познат, таков познат писател. И меѓу другото и самиот сум престојал во Јапонија повеќе пати и сум бил дури во родното место на Мураками, без да знам дека тој бил роден таму. Потоа кога дознаа дека се работи за мене, беше сосема поинако, мислам. Факт, сакам да кажам дека мојот стил е тој, драстично се менува од роман во роман, од роман до роман. Или овој последниот роман, например, кога некој би го читал, од повеќе причини би помислувал на Кафка и до некаде и на По.
Токму тоа сакам да го кажам. Да, бидејќи, да речеме, најсилната техничка вештина на По се смета дека е моќта да создаде атмосфера и расположение кое што често се базира на клаустрофобија, на тензија, на неизвестност. Да. Колку се трудевте тоа да го пренесете во роман?
Се обидов на свој начин, бидејќи сепак јас се занимавам со некој од тие работи која пишувам. Исто и со го читал и Кафка, се разбира. Мигда, се тоа е напишено на мој начин и како што спомнав на почетокот, се почна со тие илустрации и снеги што сум ги правил, што подсекјаат други луѓе и подсекјале на Кафка. Јас не сум се трудил да речам на Кафка во тие илустрации. Мигда, сепак има нешто што луѓето, како автори, например, дали сликари или писатели, го имаат заедничко. И без да например да се обидуваат да личат на некого, луѓето се слични по природа, така да кога некој ги гледа мојите илустрации го подсетило тоа на Кафка и јас си реков, па може би сепак има нешто во тоа што еден двајца ми кажале дека ги подсеќа на Кафка. И меѓутоа од таму ти тоа си го презнаш на свој начин и тоа го правиш на свој начин.
Апсолутно, тоа не би било имитација, туку тоа би било референца. Бидејќи да, станува збор за двајца актуелни автори, мислам историски ликови.
Да. И тој роман, во тој роман, например, доминира тој замок, например, сега имаме и нели, роман од Кафка напишен, каде што работи се случуваат во некој замок, ми и тоа, секој замок си е различен. Нели. И во роман исто ги има и некој луѓе во црно, кој што се нарекуваат кафкависти. Така да и тоа може би малко ги тера луѓето да помислат на Кафка како автор. И се расправа прилично за полова романот. Така да, фактички романот е некоја мешавина на спрема случките што се во романот на работи за Кафка и за Пол.
Јас пак за Пол ќе ме навратам, бидејќи нели он е автор кој што е познат по таа готика, по тој темен романтизам. Меѓутоа, и вие во вашите последни неколку романи се занимавате со такви теми. Мртвите знаат умерна, така беше. Смртта не е крај. Кој го убие Едгар Алан По? Зошто темните готски теми ве привлекуваат вас лично како Владо Јанец и како писател?
Може би, пак се доаѓаме во таква ситуација. Нешто правиш и некого подсеќа на нешто. Меѓутоа, ти едноставно си ја кажуваш твојата приказна во моментот или во тој период те обземаат некој работа и тоа го кажуваш на тој начин. Реалността е релативна. Се обидуваш да отсликуваш некоја реалност и доаѓаш до заклучок дека се прашува фактички што е реалност. И ако тоа го поврзиш со најнови достигнувања на науката, на космологијата, на тоа што воопшто сме сознале за постанокот на универзумот и за се она што го опкружува денес и како се тоа функционира. Може би треба да работите да се гледат на тој начин и на тој начин кога ги гледаш работите се прашуваш па добро, што воопшто е реално, што воопшто е реално. Ние како човечки существа ги имаме овие сетила што ги имаме, го гледаме тоа околу нас со нашите сетила и разбираме дека фактички ние само гледаме едно мало делче од таа реалност, а ако имаме и некои други сетила ќе видиме нешто друго што нас ке не се чини скоро неверојатно. И се ако опишуваш, се обидуваш да имаш и некои додатни сетила, например, да согледаш и нешто друго и следејќи ја денешната наука, скоро си сигурен дека нема ни да погрешиш, бидејќи дојдени сме до тој степен да сфаќаме дека било што да замислиш, некаде ne znam kada je vojni razvod, može bi realno postoji ili ima može bi povijek nivova ta realnost i nije za žal sve što imame percepcija za nekoje si po nisku nivou na ta realnost i koga pišuš se obiduš da dopriši nekoji, da dopriši nekoji podlavakoj nivou na ta realnost i zato može bi se poslužuješ su toj magičan realizam. Bi rekao da ja sam poblizu do toj magičan realizam odkoliko do nešto kocko i ti je ravode. I sve toj magičan realizam si ima i nekoj svetli i nekoj temni strane i sve to na toj način funkcionira.
Убаво го кажавте тоа, она дека ние реалноста ја восприемаме на еден многу ограничен начин,
да.
Дека еден конкретен пример беше дека ние имаме само три конуси за мешање на боите, додека пчелите, да речеме, го гледаат небото како цело електромагнетно поле. Нели во таа смисла литературата нуди утеха дека секој од нас има некаков наратив, кој што тој е ограничен, има мана. Меѓутоа, кога ги гледаме тие ликови, кога ги среќаваме на страниците, тоа ни дава некаква утека, дека не сме сами. Во тоа е нели магијата на приказната, да не поврзе еден со друг.
Само прзо ке додам, овој главниот лик, Феликс Рейнолдс, си има проблеми со таа реалност и сега во романот ја објаснито тоа зошто му требаат очила. И се работи фактички за некои специфични очила, кои што ни самиот точно не знае од каде потекнуваат, меѓутоа му ги дава баба му, наводно дедо му ги нашол некаде. И во известен период во неговото детство се случува нешто травматично, после кое најнаш светот во неговите очи се превртува наопак. И не може да живее во тој свет, мора да ги затвори очите, бидејќи ако не ги затвори очите, веднаш повраќа и му се врти во глава и не знам што. И се затвора во темни простори и мисля дека цел живот ќе му помине така, без да може да излезе надбор, например, и не може да гледа, да го гледа светот, веќе му се превратува се наопаку, меѓутоа за среќа, баба му ги наоѓа некој очила, што дел му ги чува, не знам каде, и го замолува да ги стави тие очила, да ќе му помогнат, и Феликс ги става тие очила, и на се изгледа нормално. И сега се расправи во самиот роман за тие очила некои работи и Феликс открива со време дека има нешто магично во тие очила кога гледа низ нив на некој одреден начин и тоа пишува во романот како гледа со нив за да може не само нормално да гледа, туку и да може да погледне и во минатото, например. Некои работи од минатото, например, ако гледа некој писмо пред себе да го чита, ако гледа некој специфичен начин из тие очила, може да го види и самиот човек што го пишува тоа писмо и дури што размислува го пишува тоа писмо, така да и тоа е искористено во романот за некој заплет и не знам што се случува некои други случаи понатаму.
Владо, сосема на крај, бидејќи неколку децени веќе живеете во Австралија, сигурно сум тука творите, сигурно сум дека од близко ја следите и австралиската книжевна сцена, без друго и македонската од која што сте дел, би можеле ли да направите паралела меѓу нив две?
Сцената литература во Австралија и во Македонија се потемнако богати, иако Македонија е далеко помала земја, бидејќи меѓутоа е зачудувачки колку има автори, колку се пишува, што е за поздравување, се разбира. Во Австралија има интересни книги што би можеле да ги прочитаат и македонците во Австралија. И се разбира, австралијската литература е далеко попозната во светот. За разлика од македонската од икс причини, најмногу тоа е може би заради тоа што подобро ја представува таа литература и се разбира и затоа што е во англиско говорно подрече. Се разбира, може да се површат и паралели и во Австралија и во Македонија се обработуваат слични теми и во едната и во другата земја има и автори кои што пишуваат некои работи што воопшто не се карактеристични за тие средини.
Ќе се обидете ли да ја објавите Кој го уби Едгар Алан По на англиски во Австралија?
Кој го уби Едгар Алан По би била, мислам, прилично интересна книга на било кој пазар и е напишена на тој начин да лесно се преведува. Тематиката што се обработува би била интересна за читател во било кој говорно подрече. Би го бил кажал исто ти, например, и за мртвите знаат најдобро и смртта не е крај. Сите тие романи се пишувани на тој начин да би можеле лесно се преведат во било кој говорно подрече меѓу другите во Австралија. И тоа останува да биде работа на некој што би се заинтересирало да ги преведе тие работи, така да не е тоа многу до мене како автор. која се чита романот, човек и си помисли дека ова нема ништо заедничко со Македонија, и тоа е вметнато на некој завиткан начин и нешто за самата Македонија, има некои корени за самата Македонија, и тоа е на некој скокотлив начин објаснато. Тоа би било интересно, например, за македонските читатели, мегуто и за читателите надвор од Македонија.
Тоа беше писателот од Сиднеј Владо Јаневски, со него разговараше колешката Маја Талевска. Се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Бенджамин Нетанјаху вели дека Соединетите Американски држави работат на укинување на ограничувањата за испорака на оружје за Израел. Австралија не успеа да ги укине трговските санкции за извозот на јасток и говедско месо за време на посетата на кинескиот премиер Ли Чјанг. Викторија ќе ја зголеми возраста за кривична одговорност на 12 години. И почина Стојан Андов, првиот председател на Собранието на Независна Република Македонија. И тоа е се за денеска. Ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.